ušla. Azadlıq Radyosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımız isə necə deyərlər, hər dəqiqə ələ düşməyən bir adamdır. O, xalq hərəkatının əsas simalarından biridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Məclisinin ilk sədri olub. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə məhz o, müxalifət təmsilçisi kimi o vaxtki Ali Sovet sədrinin müavini seçilib. Cəbhə hakimiyyəti dövründə isə Milli Məclis sədrinin birinci müavini olub. Onu köhnə silahdaşları arasında ən təcrübəlilərdən biri də adlandırırlar. Uzun müddət Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasında səfiri olub. 2004-cü ilin noyabrından isə ölkənin Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Ağdam rayonundan adan olub, hüquq elmləri namizədidir. Yəqin ki, tanıdınız. Növbəti suallarımızı Tamirlan Qaraya cavablandıracaq. Hə, Tamirlan mən, başlaya bilərik.
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. İşləriniz necə gedir?
Necə deyim, babat biz deyirik.
Niyə babat?
Çünki müəyyən hallarda çətinliklərlə üzləşirsən, müəyyən hallarda o qoyduğun məqsədləri tam çata bilmirsən. Ona görə də mən tam əla deyə bilmərəm.
Kənarda uzun müddətdir də artıq. Əvvəl Çin, indi də Hindistan. Bəlkə qayıtmaq lazımdır, bəlkə ayrı işlə burada məşğul olmaq. Belə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, valla mən lap gənc yaşımdan universiteti bitirəndən sonra elə əsas, belə ilk addımımı əmək fəaliyyətimi dövlət qulluğunda başlamışam. Prokurorluq orqanlarında çalışmışam. Sonra universitetdə dərs demişəm. Və məndə belə bir münasibət formalaşıb ki, dövlət qulluğunda çalışan adam seçmir. Seçim onun deyil. Seçim dövlətindir. Mənim mənada da dövlət qulluqçusu əskər kimi bir adamdır. Ara göndərdilər, orada da qulluq eləməlidir.
Tamirlan mənim, Xalq Cəbhəsi dövründə sizi yeganə adamlardan adlandırırdılar ki, vəzifəli adam oğlu olmasına baxmayaraq qoşulmuşdu bu hərəkata. Nə gətirmişdi siz ora?
Hərəkata kim bilmirəm hansı səbəbə görə qoşulmuşdu, onu demək çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, bizim ümumi bir məqsədimiz milli azadlıq hərəkatı idi. Azərbaycanın müstəqilliyi. Bu arzu, bu istək məni də və yəqin ki, çoxlarını da xalq hərəkatına gətirmişdi.
Amma sonrakı dövrlərdə, da cəbhə hakimiyyəti dövründə, o loru dildə desə çoxları, deyirlər, sağ çıxa bilmədi. Sizin hətta bir çıxışınız da oldu ki, siz hamınız birlikdə gəlmişdiniz hərəkata, sonra nə oldu? Niyə belə oldu?
Bilirsiniz, buna bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki bəzi hallarda canlı insandır hər kəs. Hansısa səbəblərə görə, bəlkə də şəxsi səbəblərinə görə hansısa bir addım atır. Amma ümumiləşdirib belə desək, fundamental şəkildə bu məsələyə baxsaq. Düzdür, biz birlikdə xalq hərəkatına gəlmişdik və bir əsas məqsəd vardı və bu məqsədə bir gedirdik, Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunması. Ancaq bu məqsədə çatarkən və ya çatdıqdan sonra təbii ki, fikir ayrılıqları meydana çıxdı. Mən prinsipial fikir ayrılıqları demək istəyirəm, çünki bəzi şəxslər, bəzi qruplar Azərbaycanın gələcəyini bu və ya digər şəkildə görmək istəyirdi. Sosialist ölkəsi kimi inkişaf edilməsi, ya kapitalist yoluna, liberal yoluna durması. Yəni, bu da təbiidir. Bir növ bu müəyyən mənada parçalanmağa, qruplaşmağa gətirib çıxardırdı. Sonra, amma bir məyarda bizdə çox güclüydü, yəqin onu deməmək də olmaz, bu müəyyən liderlər ətrafında qruplaşmaq. Və bunu da mən təbii sayıram. Ən əsas məqsəd oydu ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Ondan sonraki inkişaf yolu, ondan sonra hansı yolda duracaq, necə inkişaf eləyəcək, bu mübahisələr nəticəsində müəyyənləşdirilə bilərdi.
Xalq Cəbhəsi Məclisinin sədri idiniz, ondan başqa parlamentin, o vaxtki Ali Sovetin, Mütəllibovun vaxtında müavin oldunuz, sədr müavini, sonra cəbhə dövründə birinci müavin idiniz. Bütün bunlar göstərir ki, siz orada əsas simalardan sayılırdınız. Amma sizin ətrafınızda qruplaşma oldu mu?
Cəbhənin daxilində xeyir. Mən belə bir fəaliyyətin əleyhinə idim. Ancaq xatırlayırsınızsa, bəli, mən Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin ilk sədri olmuşam. Və ilk dəfə Xalq Cəbhəsindən, belə deyək də, iqtidar demək olmazdı, ancaq parlamentdə yüksək vəzifəyə seçilən ilk mən olmuşam. O dövrdə dediyiniz kimi Ali Sovetin sədrinin müavini. Ancaq sonrakı dövrdə artıq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra mən partiya yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Bunun da tək bir səbəbi var idi. Bildiyiniz kimi o zaman cəmiyyətin mühüm bir hissəsi cəbhəyə qoşulmamışdı və yaxud da o ideyaları dəstəkləyərək ancaq cəbhənin strukturlarında yer tapa bilməmişdi özünə. Və məndə məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim ziyalıları, ələxsus ilk növbədə də professional cəhətdən, belə deyək də, kamil insanları toplayıb bunları aktivləşdirmək, bunları hərəkətə qoşmaq. Çünki o devirdə müstəqillik uğrunda, mübarizəyə qalxanda bir tip insanlarla əməkdaşlıq etmək kifayət idi. Ancaq iqtidara gələndən sonra təbii ki, yenidən öz müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan üçün həmən savadlı, professional insanlara böyük ehtiyacı var idi. Və onları dövlətçiliyə, siyasətə aktiv cəlb etmək məqsədi ilə mən Doğru Yol Partiyasını yaratmaq cəhdində oldum. Ancaq zaman çox qısa oldu və Azərbaycandakı baş verən hadisələr bu fəaliyyəti yekunlaşdırmağa imkan vermədi.
Tamirlə mənim yadımda da deputat seçkiləri gedirdi doğulduğunuz rayonda, Ağdam rayonunda və orada hamının demək olar ki, sinəsində sizin şəkliniz vardı. Bu mənim üçün düzü biraz qeyri-adiçi idi həmin dövr üçün. Ona görə sizin haqqınızda o rayonun özündə də müəyyən fikirlər var idi. Bəzən bilmirəm, bəlkə də bir o nağıllar düzəldirdilər. Məsələn, o Qarakənd üstündə vurulan vertolyot məsələsi, sonralar yəqin ondan sonra. Orada bilirsiniz ki, Azərbaycan çox ciddi vəzifə sahiblərini, həm də nüfus sahiblərini itirdi. Və fikirlər vardı ki, siz də həmin vertolyotda olmalıydınız, amma hansısa səbəbdən olmamısınız. Onunla bağlı bəlkə biraz xatırlayaq həmin hadisələri.
Onlar xatırlayaq, məsələ bundadır ki, artıq cəhdlər var idi ki, bütöy Dağlıq Qarabağ zonasında Azərbaycan öz səlahiyyətlərin tam bərpa eləsin. O ərəfələrdə maraqlı hadisələr başladı. Artıq bir mənalı olaraq nəinki avtomobil yolları ilə, hava ilə də Azərbaycanın vəzifəli şəxslərinin Qarabağa gəlməsinin qarşısı alınmağa başladı. Və ilk dəfə belə hadisə Şuşa ilə Laçın arasında vurulan vertolyotuydu. Həmin vertolyotda mən var idim. Allahın işidir, heç kəs həlak olmadı. Vertolyot dağlıq zonada vurulmuşdu və xoşbaxtlıqdan o iki dağ arasına yox, dağın başına düşmüşdü. Məsafə çox böyük olmadığına görə, böyük bədən xəsarətləri alanlar çox idi, ancaq həlak olan olmadı o vaxt. O vertolyotda bir qrup deputatlar var idi, Daxili İşlər Nazir Mavini var idi, Amonçular var idi və s. Ondan sonra eyni ssenariyinin bu ikinci hadisə baş verdi. Əslində, və nəinki o vertolyotda olmaq, heç o vaxtı o qrupla bir yerdə Ağdama iş getməməli idim. O mənada ki, birinci gedişi ora mən təşkil eləmişdim və deputatlarla birlikdə və Daxili İşlər Nazirinin müavini yalnız şəhət etmək üçün getmişdi bizimlə. Bu ikinci dəfə isə bunu prezident aparatı təşkil etmişdi. Mərhum İsmailov onu
Tofiq İsmailov
təşkil etmişdi və orada bilirsiniz yüksək vəzifəli şəxslər var idi. O şəxslər Tofiq İsmailovdan fərqli olaraq oradakı vəziyyəti daha tam, daha dolğun bilirdilər. Onlar xahiş etdilər məndən ki, mən hökmən onlarla bir yerə də gedim, ancaq Ağdama qədər. Söhbət ondan gedirdi ki, Ağdamda böyük deməli, sayda Qarabağın dağlıq hissəsindən yığılmış qaçqınlar toplaşmışdı və onlar mərkəzi hökumətə qarşı çox aqressiv münasibətdə idilər. Və mənə xahişimdən ibarət idi ki, yerlərdə onlara kömək eləyəm orada və onlar orada cəmaatla təmasa girib onlara kömək eləyə bilsinlər. Düzü çox könülsüz razılıq verdim. Çünki adətən mən çalışırdım ki, hökumət adamları ilə bir yerdə heç bir yerə getmim. Mənimki ancaq Milli Məclisin, yəni o vaxt Ali Sovetin deputatları idi. Və bundan kənar mənim heç bir səlahiyyətim olmadan ancaq bölgələrdə, o cümlədən də bizim Qarabağ bölgəsində nüfuzum və ya nüfuzum var idi. Ancaq razılaşandan sonra mən bu qrupla birlikdə çıxdım. Yer Ağdama çatından sonra həqiqətən də vəziyyəti elə gördük. Heç avtomaşından çıxmağa da imkan vermirdilər. Və yalnız mən qarışandan sonra məsələni həll edə bildim. Tofiq İsmailovun onların görüşünü təşkil etdim. O çıxış etdi, onlar sual verməyə başladı. Və bu vəziyyət Tofiq İsmailova çox ağır bir təsirət bağışladı. O çox həyəcanlı halda müşavirə yıxdı. Qarabağın hərbi komendatı da dəvət olundu və məsələni aydınlaşdırmaq üçün olməz təklif etdi ki, çünki o planda əslində heç yox idi əvvəldən ki, yandırılmış kətlərə gedib baxmaq lazımdır. Düzüm, onun əleyhinə də çıxış eləyənlər var idi, elə hərbi komendantın özü də. Ancaq Tofiq İsmailov çox qəti fikirdə idi ki, gedib o bölgəyə baxmaq lazımdır. Amma tabi oldu bu göstərişə və qalxıb artıq binadan çıxmaq istəyəndə rəhmətlik Valeh Bəhşadlı bildirdi ki, bir saat ya iki saatdan sonra Ağdama başqa vertolyotla silah gətirilməlidir. bu silah çatan kimi dedi görürsünüz vəziyyəti burada. Bəs burada bu yığılan qaçqınlar bu silahları dərhal bizim əlimizdən alacaqlar. Təmirlan Qarayev qalsın, kömək eləsin. Onun sözü keçərlidir burada. Tofiq müəllim vəzifəsi yüksək olduğuna baxmayaraq o mənə əmr verə bilməzdi. Mən həm müxalifətdən, həm də parlamentdə sədr müavinidim. Ancaq xahiş formasında mənə dedi ki, kömək eləyin zəhmət olmasa. Və sonra çöndü rəhmətli Şakir Kərimova. Şakir Kərimovdan da Qaçqınlar Komitəsinin sədri. Hə. Və ona da dedi ki, siz də qalın. Buradakı yığılışan bu qaçqınların yerləşdirilməsini başlamaq lazımdır. Və salam, belə oldu hadisə. Onlar getdilər. Şakir Kərimovla mən qaldım. Və Valeh Bərşadlı qaldı. Qalanları hamısı getdi vertolyotu və vertolyot bildiyiniz kimi vuruldu və onlar həlak oldu.
Tamirli məlum, maraqlıdır. Yəni, indi o siyasəti qırağa qoyub insan hissinə keçirəm də. Eşitdiniz ki, vurulub və sonra hər şeyi də gördünüz və bilirdiniz ki, siz də orada olmalısınız. Olmalıydınız da hər halda orada.
Yəni, bilirsiniz, bu ilk dəfə olmadığına görə, yəni bundan qabaq mən artıq vertolyotun içindeydim və vurulmuşdum. Ancaq sağ çıxmışdım. Bilirsiniz, heylə an... Nə deyim sizə, hansısa belə başqa bir fikirlərə getmək, bu analiz etmək, ona vaxt olmur və vəziyyət başqa cür olur. Bu barədə məlumat çatandan sonra dərhal hansısa tədbirlər görmək, yalnız onların içində, həlak olunanların içində dost münasibətli adamlar var idi. Təbii ki, bu çox ağır hissiyyatdır, şok, ancaq özün barədə düşünmürsən. Yeganə bircə şey deyim ki, mən dərhal evə bir zəng elədim. Dəqiq yadımda deyil, öz evimə yoxsa bacım gilə ki, bilsinlər ki, dedim, belə bir xəbər çatacaq, bilin ki, mən sağam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayevdir. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mənəm İlqar Rəsul. Tamirlan mən, bax, çoxlu proseslərdən keçsiniz və sonra da işlədiniz. Bunda siz həm də, yenə deyirəm, o adi deyək ki, müəllim oğlu və yaxud həkim oğlu yox, prokuror oğluydunuz. Yılmar Qarayev nəqliyyat prokuroruydu. Belə bir adamın övladı olmaq, yəni sistem bu hadisələri baş çıxardan falan, bunlar kömək eləyirdi, yoxsa necə?
Mən milli hərəkata qoşulandan qabaq, 8 il ondan qabaq, mənim atam həm vəzifədən, həm də partiyadan xaric edilmişdi. Heç pensiyada ona vermirdilər. Və 8 ildir mən də atama çalışırdım, kömək eləyəm ki, haqq ədalət bərpa olunsun onu. Həm partiyədə, həm işində bərpa etsinlər. Nəhayət buna nail olduq ki, bu hadisələr başladı. O, təbii ki, işə qayıtmadı, yalnız pensiya verdilər ona.
Hər halda təcrübəsi qalırdı da.
Bəli?
Hər halda təcrübəsi qalırdı da, məsləhət verə bilərdi.
Məsləhət verə bilərdi, ancaq mən sizə deyim ki, o təbii ki, çox yaran qalırdı. Çünki mən tək oğluydum onun.
Bəli, iki qız, bir oğlan, hə?
Bəli. Ona görə çox yaran qalırdı. Eyni zamanda da onun tərəfindən mən fəaliyyətimə bir negativ münasibət də görmürdüm. Ancaq bu hərəkatda, yəni ki, belə deyək də, biz dövləti dağıtmaq istəyirdik ki, yenisin quraq. Biz Sovet hökumətinin dağılmasını istəyirdik. Bu isə həyatı boyu dövlətə qulluq eləyən adam idi. Və bu mənada o mənə hansısa bir yəni, məsləhətlər verə bilməzdi ki, necə bunu dağıtmaq lazımdır. Əksinə, o dövlətçiliyə belə deyək də, sadiq bir insan idi. O, gözəl bir prokuror olub, tanınmış bir prokuror olub. Bu mənada, yəni, o təcrübə mübadiləsi burada yox idi. Bir dəfə əsəbi məndən danışdı bir məsələyə görə. Adım çəkmək istəmirəm, çox tanınmış adam. Sonra həmi hərəkətdə, sonra da dövlətçilikdə çox yüksək mövqələr tutan bir adam idi. Biz birgə universitetdə part biletlərimiz atmışdıq Yanvar faciəsindən sonra. Və belə bir vəziyyət yarandı ki, hamı sonra getdi part biletlərini geri götürəndə cəmi 3 nəfər qalmışdıq biz, götürməmişdik. O adam atama müraciət etmişdi ki, bəs ona təzik elə, o getsin part biletini götürsün ki, bizə də imkan olsun ki, biz də götürək. Yoxsa o götürməsə, biz götürə bilmirik. Yəni, belə bir söhbət, onu da mənə əsəbi məndən ki, o adamın ailəsi var, uşaqları var, sən heç nəyə düşünmək istəmirsən filan, beş məkan. Dedim, hər kəs öz hərəkətində azaddır, müstəqildir. O adam mənlə yaşda da, təcrübədə də çox-çox yüksəyə bir adamdır. O getsin, öz hərəkətini eləsin. O vaxtı, yəni, mənə təzik edirdi ki, mən gedib part biletimi götürəm ki, o biri iki nəfərə də imkan yaradam. Daha doğrusu, üç nəfərə, biz dörd qalmışdıq. Mən bunu etmədim və o adamlar da buna görə part biletini götürmədilər geri və sonra təbii ki, bunun müsbət bəhrəsini gördülər. Ancaq mənə minnətdarlığım bildirmədilər.
Amma Xalidə xanımı tez itirdiniz. Niyə? Tamirlan müəllim.
Anam mənim həmən o ərəfədəki atamı vəzifədən və partidən xaric etdilər. Bu 82-ci ildə baş vermişdi. 83-cü ildə anam vəfat etdi. Çox qürurlu bir insan idi. Həmişə həyatı boyu atamla fəxr etmiş bir insan idi. Və atamın evdə oturmağını götürmədi. Götürmədi.
Niyə atanızı belə ədalətsizlik elədilər ona qarşı? Sizin dediyiniz kimi.
Atam prinsipial adam oldu. Məsələn, o hallarda ki, mən tutaq ki, onun yerində müəyyən kompromislərə gedərdim, o getmirdi. Ancaq digər tərəfdən də onun belə çox böyükən bir inancı var idi ki, o haqq ədalət mövqeyində durursa, heç kəs onun yerində tərpədə bilməz. Görünür ki, atamın o fəaliyyəti müəyyən qrupların xoşuna gəlməmişdi.
Tanrı müəllim mövqeyində o inamlı dayanan adamda bir sərtlik olur da. Ananız qoruyurdu onun xasiyyətindən, siz arada nəsə gizlədi və eləyirdi sizinlə bağlı onun.
Yox, bilirsiniz, bizdə çox belə maraqlı idi. O atam işində, vəzifəsində, o çox prinsipial, sərt, çox ciddi adam olurdu. Bizə qarşı isə, mən heç onun uca səslə bizlə danışdığını xatırlaya bilmirəm. Evdə hər şey anama tabi idi. Atama qarşı olan münasibəti də bizdə anam formalaşdırırdı. Məsələn, ta ki, mənim ailəmdə o atamın ailəsində olan münasibətlər yoxdur. Biz daha liberalıq, mən məsələn, uşaq vaxtından öz uşaqlarımla, öz oğlanlarımla bir dost münasibətdə olmuşam. Amma o vaxtı başqa cür idi. Biz atam, bizim aramızda uşaqlarla çox böyük bir pərdə var idi. Onu da anam formalaşdırırdı. Özü bizim tərbiyəmizi verirdi, lazım olandı, özü tənbəyirdi.
Ailə qurmaqda necə oldu? Məsləhətdoların məsləhəti ilə yoxsa necə? Adətən olur belə şeylər.
Bu atamın seçimi idi. Atamın məsləhəti deyəndə biraz da belə yumuşaqçı atamın qərarı ilə. Və bizdə elə bir münasibət ailədə yox idi ki, biz o qərarı müzakirəyə qoyaq və bu barədə bir fikir mübadiləsi keçirək.
Nə oldu? O qərar sonra sizə nə verdi?
Ailə qurduq və problemsiz, çox xoşbaxt, çox rahat bir həyat sürürük.
Deməli, bəzən bu valideyninin qərarına razılaşmayan övladlar müəyyən qədər fikirləşməlidirlər.
Bilirsiniz, mən belə deyərdim ki, əgər kimsə məhəbbəti varsa və eşqi varsa, bundan çəkinib kiminsə başqasının məsləhəti ilə hərəkət etməyə də düzgün mən saymıram. Amma eyni zamanda da yəni belə bir şey yoxdursa, valideyn məsləhətinə qulaq asmaq lazımdır və məsləhət də qulaq asılsın.
Tamirlan müəllim, sizin Ağdamda qonşularınızı tapıb onlardan mən soruşdum sizin haqqınızda və onlar deyirdilər ki, çox yaxşı bir oğlan idi. Neyinirdiniz ki, belə yaxşı oğlan idiniz qonşuların təsəvvüründə?
Mən Ağdamda anadan olandan sonra lap körpə vaxtımdan, yəni atama hara təyin edirdilərsə ora gedirdi. Ona görə də Ağdama mən gəlirdim əsasən bu tətillər zamanı və onun da belə deyək də böyük hissəsini mən kətdə keçirirdim. Ona görə də Ağdamdakı qonşularını bəli.
Söhbət o qonşudan gedir ki, lap qapılarını cüzbəyə üzümüş, onlar hər halda sizi görə bilirdi.
Bəli, mehriban münasibət var idi, ancaq belə deyək ki, bəlkə də az olduğuma görə onlarla mənim
mübahisəməyə
qalışmama vaxt çatmamışdı. Deyilmən onlar ancaq məni yaxşı tərəfdən tanıyırdılar. Deyə bilmərəm, ancaq bu belə gəzmələrin, rayon barayon mənə böyük bir üstünlük də o mənada verdi ki, mən Azərbaycanı yaxşı tanıyırım. Biz doğrudan da kiçik bir dövlətik, kiçik bir ölkəyik, ancaq çox müxtəlif bizim insanlarımız yaşayır müxtəlif rayonlarda. Gözəl keyfiyyətlərlə, rəngarəngliklə, çox maraqlı bir ölkədir bizim ölkəmiz. Amma çox təəssüflə mən qeyd edirəm ki, bizim əlaçıq gənclərimiz, böyüklər deyil, orta yaşlılar da ölkəsini çox az tanıyır, çox pis tanıyır.
Tamirlan müəllim, uşaqlıqda, yeni yetməlikdə o rayon belə deyək də gəzirdiniz. Sonra o, deyək ki, artıq o puxtələşmiş vaxtı, biraz da belə ahlı vaxtı demək olar da sizə indi neçədir?
56 yaşında.
56. Ölkə-ölkə gəzirsiniz. Məsələn, Çin, Hindistan, bunların hansında işləmək nə dərəcədə, deyək ki, rahatdır? Fərqi var idi mi?
Mən belə deyərdim ki, Hindistanla Çin fərqli ölkələr yox, fərqli qitələr yox, fərqli planetlərdir. Bəli. O qədər onlar fərqlidirlər. Və hər bir işdə olan kimi, hər bir yerdə də üstün cəhətləri də var, yəni sənə xoş olan da var, xoş olmayan da var. Amma mən heç bir vaxt işimdə bir çətinlik görmürəm. Yəni həmişə həvəslə və sevgi ilə işinə girişəndə çətinlikləri də dəf etməkdən zövq alırsan.
Onda sizin işinizdəki bir çətinliyi mən xatırladım sizə. Siz Çində səfir olanda Azərbaycanda bəzi televiziyalar müəyyən verilişlər verirdilər və orada sizin şəkillərinizi də göstərirdilər. İndi o siyasi tərəfi burada mən ona çox dərinə getmək istəmirəm, amma orada buna hansısa bir reaksiya olurdu mu? Deyək ki, onlara təyin olunmuş səfir haqqında öz ölkəsində hər halda televiziyada da olsa müəyyən fikirlər səslənir falan.
Birincisi, başqa ölkənin belə deyək də dövlət strukturları mı, rəhbərliyi mi, heç bir səfirə o səfirin ölkəsindəki televiziya və radio verilişləri əsasında münasibət qurmur. O ölkənin dövlət başçısı onu səfir göndəribsə və onu geri çağırmırsa, onlar belə özlərini aparırlar ki, xəbərləri də yoxdur güya ki, bu məsələlərdən. Digər tərəfdən təbii ki, bunun qeyri-rəsmi tərəfi var. Hər bir insan üçün bu o qədər də xoşa gələn bir hadisə deyildi ki, sən öz ölkən hansı ölkədə təmsil edirsən, məlumat ora çatır ki, sənin ölkəndə səni daim tənqid edirlər. Bəli, daim tənqid edirlər səni. Yalnız mən bilirdim ki, bu belədir, bunu belə qəbul etmək lazım idi və buna baxmayaraq çalışmaq lazım idi. Və mən çalışırdım və müəyyən mənada mən deyə bilərəm ki, mənim fəaliyyətim orada uğurlu olmuşdu və müsbətdə qiymətləndirilirdi. Xoşa gəlməz hadisəydi, amma eyni zamanda da mən minnətdar idim o televiziya kanallarına, onu təşkil edənlərə, o qəzetdə verənlərə. Minnətdardım o mənada ki, onlar məni unutmağa imkan vermirdilər.
Adətən səfirlər unutulur, mən də onu demək istəyirəm ki,
onlar qoymadır. Məni unutmağa imkan vermirdilər.
Tamilə mənim, sizin bu keçmiş silahdaşlarınızdan, məsələn, qınayanlar olurdumu və yaxud narazı qalanlar ki, deyək ki, siz işləyirsiniz və hər halda
bəli.
Dövr hakimiyyət dəyişibdi.
Bilirsiniz, heç bir vaxt mənə heç bir narazıçılıq söylənilmirdi. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən bir şəxsiyyət kimi hərəkətdə formalaşmamışdım ki, onlar bu mənada narazılıq alırlar ki, yəni biz səni formalaşdırdıq bir şəxsiyyət kimi və sən bundan sonra bəhrələndin. Belə bir vəziyyət yox idi. Mən artıq formalaşmış bir şəxs kimi hərəkətə gəlmişdim və mənim öz mövqeyim həmişə olubdu hərəkətdə. Və öz mövqeyimdə həmişə durmuşam. Digər tərəfdən amma çox vacib bir amil də ondan ibarətdir ki, belə deyək, mənim silahdaşlarım, hərəkətdə olan şəxslər, onlar mənim fəaliyyətimdən narazı da qala bilərdilər. Biz çox vaxtı mübahisə deyidirdik. Ancaq onlar bilirdilər ki, mən heç bir məsələ üçün heç kəsdən heç bir separat danışığa gedən adam deyiləm. Mən heç bir şəxsə qulluq etmirəm. Və mənim heç bir şəxslə bağlılığım yoxdur. Mənim ideyayla bağlılığım var və öz dövlətimlə bağlılığım var. Və mən dövlətimə çalışmaq imkanı məndə varsa, bilirlər ki, mən heç vaxt mən bu imkanı əldən vermərəm. Xeyrim dəyə bilirsə, hardasa və belə bir təklif mənə verilirsə, mən bunu rədd etmərəm. Həqiqətən də belə də oldu.
Tamirlə mənim, nə narahat eləyir sizi, nə belə olmasa yaxşı olardı. Ümumi götürürəm, təkcə deyək ki, indiki dövrü yox. İlə, bax, bu müstəqillikdən bu tərəfə, bax, bu günə qədər.
Barışa bilmədiyin itkilər, barışa bilmədiyin itkilər o. Vətənimizin itkisidir, vətənimizin mühüm bir parçası Qarabağımızın ki biz ora əl uzada bilmirik və valideynlərin itkisidir. Bu itkilər olmasa mən tam deyə bilərəm ki çox xoşbaxt, ağır, mübarizəli amma çox xoşbaxt həyat sürmüşüm.
Valideynsiz nətər olur adam?
Valideynsiz adam yetim olur.
Yetim nə deməkdir?
Yetim çətin, çox çətin anlayışdır. Bunu çox çətin izah etmək amma nə bilim, adam elə bil ki, sənin üstündə bir kölgə var idi, sənin əlindən tutan var idi, sən nə təklik də belə, nə isə. Çox ağırdı onu demək. Çünki bir müəyyən mənada demək olar ki, ailən var, uşaqların var, şükür, bacıların var filan. Bu da ailədir, sən tək deyilsən. Amma o valideyn yerin heç kəs vermir. Çox, çox, çox təəssüf ki, adam əsl mənada bu itkinin dərinliyin, bu itki baş verəndən sonra dərk eləyir.
Hələ indi ki, valideyni olanlar neynəsinlər?
Valla, nə bilim, valideyni olan oğul vaxt tapıb gündə bir dəfə gedib başın anasının dizlərinin üstünə qoysun və yaxud atası ilə qarşı-qarşıya oturub bir sikən çay içsin.
Söhbətimiz bununla da yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayev idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.